Povodom 30 godina od ustoličenja blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog, a koje je 30. decembra 1990. godine izvršio patrijarh srpski gospodin Pavle u Cetinskom manastiru, koleginica Senka Čolović-Šumić razgovarala je sa gospodinom Ratkom Krivokapićem, predsjednikom crkvene opštine Nikšić. Krivokapić je kao višegodišnji predsjednik crkvene opštine Nikšić i aktivni učesnik razvoja crkvenog života u Crnoj Gori, koji je iz zapretenog pepela probudio i oživio blaženopočivši mitropolit, imao priliku i blagoslov da veoma često bude uz mitropolita Amfilohija. Nevjerovatno je koliko je mitropolit bio magnet za sve nas, čovjek nosilac blagodati, iz njega je sijala blagodat i svjetlost. Kogod je bio u situaciji da se sretne sa našim mitropolitom, mogao je da osjeti da iz njega zrači ta svjetlost, ozarenost, toplina, blagodat i zato smo bili nadahnuti njime, a narod hrlio da uzme blagoslov, kazao je između ostalog gospodin Ratko Krivokapić. Sa gospodinom Krivokapićem razgovarala Senka Čolović-Šumić, pa da čujemo.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, moj sagovornik je gospodin Ratko Krivokapić, predsjednik crkvene opštine Nikšić. Kada smo u razgovori sa njim, uvijek je zanimljivo, zato što je Ratko neko koji je učesnik, direktan učesnik svih dešavanja u našoj crkvi, od početka kada je počelo obnavljanje crkvenog života u Crnoj Gori. Dakle, neko koji je imao priliku i, da kažemo, blagoslov da duhovno uzrasta uz našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i upravo je to bio razlog da se sretnemo sa njim ovih dana i da porazgovaramo, da ponovo u sjećanje prizovemo ličnost, uvijek živu ličnost našeg blaženopočivšeg mitropolita. Ratku, da poželim najprije dobrodošlicu na talase Radio Svetigora. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i pozdrav za sve slušaoce Radio Svetigore.
Kao što sam i u uvodu rekla, povod za razgovor sa vama jesu upravo ovi decembarski dani, dani u kojima idemo u susret i jednom od svjetlijih praznika, rođenju Gospoda Isusa Hrista, a okupio nas je ko bi drugi nego naš dragi mitropolit, naš dragi djedo, pa bih vas zamolila da u ovom našem predstojećem razgovoru prisjetimo se radi naših slušalaca svega onoga što ste vi imali priliku da naučite i da saznate i da čujete od mitropolita, a za početak predlažem da krenemo upravo od, evo ovih dana se navršava godišnjica od izglasavanja ovog sramnog zakona, takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vi ste i tada bili predsjednik crkvene opštine Nikšić. Molimo vas da prisjetimo se kako je tih dana teklo, svi ti događaji kada se okupio i sveštenstvo i monaštvo i vjerni narod i krenulo u borbu koja je, Bogu hvala, rezultirala, evo, nadamo se, poništenjem nekih odluka.
Pa evo, što se tiče svih tih događaja, sami ste rekli i svi koji su komentarisali taj sramni zakon koji je otvoreno bio neprijateljski protiv Srpske pravoslavne crkve, jedine prave istinite Bogom dane Vaseljenske crkve, koja evo preko 8 vjekova ovdje u Crnoj Gori, Crnoj Gori koja je kao Sveta Gora. Taj zakon koji je prošle godine, evo godišnjica je donesen, izazvao je zaista ogorčenje, pravu lavinu nezadovoljstva od vjerujućeg naroda i probudio i one mnoge koji su bili po tom pitanju dosta hladni. Ogroman broj naroda postoje vruć po tom pitanju. Ja samo moram da podsjetim da sam ja upravo za Radio Svetigoru i sa vama imao u oči dolaska Svetog Vasilija isto jedan ovako razgovor gdje sam tada pozivao narod da dođu ovdje da se okupe. To je bilo 21. decembra 2019. godine kada smo se udostojili da dođe najveći iz grada Nikšića, duhovni pokrovitelj, zaštitnik i slava grada, Sveti Vasilij Ostroški, čudotvorac, slava mu i milost, koji nam je došao da nas sabere, da nas okupi i da raspali vjeru u nama. Za dva dana preko 30.000 ljudi je poklonilo se moštima Svetoga Vasilija, prisustvovalo bogosluženjima, a onaj prvi dan, što je jako interesantno, užasno nevrijeme, strašan vjetar, kiša, ljudi su po 6-7 sati, možda i više, čekali, pokisli. Ni za kog nijesam čuo da se prehladio. To je blagoslov i zaštita svetog Vasilija Ostroškog, koji je najveći ljekar sa vaskrsnim gospodom Isusom Hristom, i on čudotvorno isceljuje, i evo vjekovima u Ostroškoj svetini da dolaze ljudi bolni, nevoljni, hrle kod njega, traže svaki vid pomoći. Oni ljudi koji ne znaju šta je vjeru i racionalistički posmatraju da je um glavni izvor istine, vrhovno mjerilo svega, kako to sveti Isak Sirin govori, a vjera je nešto drugo. Mi ne vidimo Boga, a znamo da postoji Bog. I onaj dan desilo se zaista još jedno veliko čudo. Ogromno nevrijeme, kiša, skinula sav onaj pepeo i ovo sa onoga žara koji je zatrpan bio i raspalilo oganj. To je nevjerovatno, oganj koji je zatrpan, a kiša koja je padala sve to očistila, da bi se pojavile posle toga veličanstvene litije. Nešto najljepše što se desilo možda u zadnjih 100 godina i više, ne u Crnoj Gori i na ovim prostorima, nego u cijelom svijetu. Iskazivanje nezadovoljstva, neslaganja sa onim što je otvoreno neprijateljski, krajnje hrišćanski način, mirno, molitveno, litije, molitveni hod koji sabira ljude, to je nešto neverovatno. Ja kao predsjednik crkvene opštine dugogodišnji, evo, inače sam uključen u crkveni život odmah pod ulaskom mitropolita Amfilohija, nijesam se uključivao ni jednu stranku, ni partiju, i ja sam bio žestoki protivnik nekakvog sukobljavanja sa organima reda, jer to ne dolikuje, nije to u redu, nije su to po Božjom promišlju i Božjim zakonima, jer treba na mirni način, na hrišćanski, onako kako to sveti oci nam govore, ukazuju, tiha voda brije groni, to naš narod kaže, i tako je molitveno uz pomoć Gospoda prije svega i svetog Vasilija Ostroškog, koji su nam dali podršku, jer su zapravo bili Gospod i sveti Vasilije napadnuti. Najveću ulogu imaju visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, evo blaženo počevši, i vladika Ioniki sa ostalim arhijerejima ovdje. Oni su kao nasljednici svetih apostola direktno povezani sa Gospodom. Kako to Ava Justin kaže, episkop kao ognjeni stup. I mitropolit je znači onaj predvodnih ovdje u Crnoj Gori, gdje su litije najviše bile organizovane, on je pokrenuo tu lavinu, i on, mitropolit, kakav je Bog dao, koliko je nosila s blagodati, pun blagodati bio Božije, ali svi znamo kakav je i tekako bio oštar na jeziku kad je u pitanju ono direktno što dolazi od nečastivog, kad je u pitanju demonska sila. Mitropolit, normalno, sveti čovjek koji razlikuje šta je dobro, šta zlo, morao je da ukazuje na to. Nije on tim ljudima mislio nikako zlo, nego ih je jednostavno upućivo i pokazivo šta ne treba da rade, da ne ratuju sa Gospodom. To se pokazalo. To se doživjeli, smo svjedoci smo svi toga, i svim tim ljudima neka moja preporuka skromna, mene čovjeka koji imao prilike da se sreta sa jakim duhovnicima, starca Tadeja, patrijarha Pavla, onda najviše uz mitropolita Amfilohija, vladike Ioniki i tako dalje, kad bi znali što prije da se pokaju i da okrenu se, jer veliki su grijeh napravili, to je za njihovo dobro, da se kaju, kaju i kaju, jer nisu svjesni Božji sud, ne ovaj ovozemaljski, nego Božji sud, kad krene, niko dobro nije prošao koji je udario na Gospoda. Mitropolit je htio, kakav ga je Bog dao, rođen na Božić, mir među narodom, među našim ljudima, pomirenje i tako dalje, kako ti ljudi koji imaju uši, jednostavno, ne čuju ono što se govori, ne shvataju i ne razumiju, misle da sve znaju, a u stvari ništa ne znaju po tom pitanju. Ja moram da kažem da je mitropolit kao jedna duhovna duhovni gorosta, vojvoda, arhijerejske vojske u cijelom pravoslavlju. I mogu slobodno da rečem iz iskustva koje sam imao da je mitropolit možda vodeći episkop bio u pravoslavlju, jer sam ja to imao prilike da vidim prilikom dolaska i susreta sa drugim episkopima iz drugih povijesnih crkava koje su poštovanje iskazivali prema mitropolitu. To je nevjerovatno. I iz Grčke, i iz Rusije, i iz drugih zemalja, ja lično sam imao prilike da vidim kako su se ti ljudi ophodili i kako su se oni ponašali prema mitropolitu. Jer je on jedan zaista div za naše prilike, naš svetionik, jednostavno naš temelj, stup i tvrđava pravoslavlja, i to se dokazalo. Ono malo i ranije od dolaska mitropolita Amfilohije u Crnu Goru, ja sam negdje prije 10 godina otprilike za list časopis Svetigora pisao po blagoslovu tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika, danas episkopa Kirila, episkopa Buenos Aireskog, južno-centralno-američkog, jedan članak o mitropolitu Amfilohiji. Članak je bio naslovljen pod nazivom Oganj iz pepela, i to je bilo objavljeno u januaru 2011. godine, broj 204/205, to je za Božić bilo, gdje se i tada obilježilo 20 godina službe mitropolita Amfilohije. Nevjerovatno je prosto koliko je mitropolit bio magnet za sve nas, čovjek nosilac blagodati pun, iz njega je sijala blagodat, svjetlost, i ja ovdje moram da kažem, da istaknem, kogod je bio u situaciji da se druži sa njim, da se sastaje iz raznih razloga ili samo da uzme blagoslov, jednostavno je zračilo iz njega ta svjetlost, ta ozarenost, ta toplina. Sveti Serafim Sarovski piše kako je on jednog ruskog veleposjednika Motovilova iz Sibira, kad je on došao pa se pitao šta je to blagodat, šta je to blagodat. Pa on nikako mu nije jasno, čovjek kojemu je stalo posao, biznis, profit, novac i tako dalje. I on mu samo rekao, dotaknite se ovoga štapa žezala. I kaže, šta osjećaš sad? A ovaj čovjek preporodni kaže, mir u duši. Dalje šta osjećaš? Kaže, neviđenu sladost. Dalje šta osjećaš? Radost. To smo mi osjećali i zato smo bili jednostavno opčinjeni njime, i zato je narod hrlio kad je god, gdje se god pojavio, narod je jednostavno hrlio da dođe da uzme blagoslov od njega. Jer to je bilo nešto neopisivo. Mi nijesmo svjesni da smo svako vrijeme dava svete ljude. Naša Crna Gora je isto, pominio sam prije, kao Sveta Gora, okićena je brojnim svetinjama, hramovima i tako dalje, koje su bile zapuštene do dolaska mitropolita Amfilohija. I tada sveti čovjek, možemo slobodno reći, ja iz mog ugla, to će vrijeme da će Bog pokazati, da se projave sveti ljudi, da raspire tu vjeru, oganj vjere, i to je mitropolit uradio. Jer najveće bogatstvo jednog naroda su sveti ljudi, a nas je Bog, prvog kneza kralja Vladimira, pa preko Svetog Save, evo ovdje u Crnoj Gori Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog i drugih, da ne nabrajam redom, imamo sad u ovom periodu što smo mi svjedoci i očevici, da se pojavio Bogom dani episkop, mitropolit, koji je rođen na Božić. To je veliki dar, da on, kao što se zna poznato, iz čestite i ugledne porodice Radović iz Morače. Znamo da je njegov predak vojvoda Mina bio veoma blizak sa svetim Petrom Cetinskim, da je on po blagoslovu svetog Petra Cetinskog išao prema Sjenici tamo da se sretne sa Karađorđem Petrovićem, da se organizuje ustanak. I sreo se vojvoda Mina sa Karađorđem i htio da mu poljubi ruku, jer je to tada običaj bio takav, tako makar piše ovi ljudi koji su pisali te historijske zapise. Međutim, Karađorđe je odbio to, ne, ti si prvi počeo, jer je on poznat bio sa svojim hajducima, tada njegovom družinom, kakve sve zasluge imao u istoriji Crne Gore i tako dalje. Znači, sa jedne strane, to je direktni potomak, jedan od ljudi iz te loze Radovića, mitropolita Amfilohije, da bi I on, kad mu je majka Mileva bila trudna sa njim, to je on često isticao, došao da se pokloni moštima svetoga Vasilija Ostrogog i sveti Vasilija njega osjenio. To Bog dava, znači ovamo zasluge kod svetog Petra njegovih predaka, a amo ga sveti Vasilije još dok je bio u utrobi majke osjenili i onda ga Gospod uputio na pravi put u vrijeme kada je malo ko, gotovo niko nije išao da uči bogosloviju, pa onda teološki fakultet, mitropolit je to bio. I kao što rekao, svako vrijeme dava svete ljude, Crna Gora je naša rodna gruda, ko je stvorio Crnu Goru? Danas često se polemika vodi, pa stvorila je crkva, to svi oni koji znaju i koji hoće da saznaju istinu, to je to, jer je ona sazidana na onom ugaonom kamenu, a taj ugaoni kamen je utemeljen na 4 duhovna stuba. Šta, koji su to stup? Prvi duhovni stup je Sveta Savja. Drugi duhovni stup je Kosovski zavet, sveti velikomučenik car Lazar. Treći, sveti Vasilije Ostroški. On je došao ovdje u gradu Nikšiću prije 370 godina, evo ove naredne godine 2021. će biti 350 godina od preseljenja svetog Vasilija, o tome ćemo malo nešto kasnije reći. I četvrti duhovni stup je svetorodna Loza Petrović, koja je stvorila današnju Crnu Goru. To samo oni koji ne žele istinu da čuju ono, jer ja sam put istine život, koji ne vjeruju u Boga, tumače Njegoša i svetog Petra na svoj način. Ne mogu ja sveto pismo tumačiti nego onako kako su i evanđelisti napisali i oni koji su pisali sveto pismo. Tako isto i istoriju Crne Gore, jer to je prosto nevjerovatno. Ono što moram da napomenem, da ova godina 2020. godina je ono što i život nam predstavlja, radosna tuga u pravom smislu te riječi. Negdje do aprila mjeseca, kraja aprila mjeseca, svi smo bili ozareni, oduševljeni litijama, veličanstvenim slogom, jedinstvom, vjerom i tako dalje, da se taj pokrenula se ogromna lavina energija, duhovna i tako dalje. Pitanje vremena bilo samo kad će taj zakon na taj način, tihim, mirnim izražavanjem nezadovoljstva i suprotstavljanja diskriminatorskom zakonu, kad će se eliminisati. Međutim, pojavila se korona. Pošast, evo vidimo, jako ozbiljna bolest. I ranije se pojavljivalo isto i kuga i druge zarazne bolesti. I jedino kako je narod tražio spas, tražio ga je preko vjere u Boga. I tada nije bilo ni lijekova, ni vakcina, niti ništa. To je rado što se tiče litija, tuga ove bolesti. E, imam za mene lično i za sve one ljude koji su u vjeri, koji su poznavali. Prvi bol otac Momčilo Krivokapić se upokojio. Prosto dan prije toga me je zvao. To je za mene takav udarac bio, prosto nevjerovatno, ali život je takav, znamo koje nam je ponos i dika Srpske pravoslavne crkve, cijele mitropolije, Boke i tako dalje, kakav je bio sveštenik, kakav je njegov doprinos, da bi evo 30. oktobra ove godine mitropolit. Svi smo očekivali, radovali se vijestima koji su dolazili iz kliničkog centra da je bolji, da je, međutim, mitropolit se jednostavno od silnog rada i truda na unapređenju crkvenog života, da vjera u Crnoj Gori vrati se na nivo one kakva je i bila, izgorio je jednostavno i to drugo se sastavio, a iznad svega prizvao ga Gospod. Je li udarac za nas bio? Međutim, kad čovjek nešto to posmotri, zaista ne treba da tugujemo, treba da se radujemo. Zašto govori život je radosna tuga? Jer imamo direktnog sad zastupnika i molitvenika kod predstavom tvorca, kod Gospoda, jer sam siguran da je on u naruče Hristova otišao, da bi eto odmah, ubrzo posle njega, otišao nam i patrijarh Irinej, njegova svetost, koga sam isto tako dobro poznao. Ja sam prisustvovao sjednicama Patrijaršijskog upravnog odbora gdje sam jedan od zamjenika Mirjana i mogu vam reći da je to jedna izuzetna ličnost također bila, miran, tih, a itekako upućen u mnoge stvari. I vispren, itekako upućen i mogu vam reći, starac od preko 90 godina, došao na sahranu mitropolitovu, stajao cijelo vrijeme koliko je zaupokojena liturgija bila, jer sam svjedok, I kad su počeli govori, suze sam vidio u njegovim očima za mitropolita. Koliko mu je stalo bilo do mitropolita i kaže vam, ova godina radosna tuga, radost sve ovo što se dešavalo, a tuga za njima izgubljenih, a onda ponovo radost jer imamo takve predstavnike kod gospoda. Oni su otišli i imali smo mi i posle Svetog Save, kakav je gubitak bio, Sveti Arsenije Srema se pojavio, dostojan zamjenik, pa onda i posle Svetog Petra Cetinskog, pa došao Lovćanski tajnovidac Njegoš, pa i posle njega gubitke posle Svetog Vasilije. Siguran sam da mi u našem narodu, odnosno među episkopima, imamo dosledne naslednike ovih zaista duhovnih divova. Oca Moma kao sveštenika, jednog od vodećih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolita kao, rekao sam, jednog od najvećih vojvoda arhijerejske vojske, patrijarha koji je sigurno isto tako među patrijaršima cijele vasiljene bio izuzetno, izuzetno cijenjen. Ja sam siguran da će Gospod, odnosno Duh Sveti, dati nam dostojne naslednike jer ih imamo. I ovdje u Crnoj Gori, duhovna čada mitropolitova od vladike Joanikija, vladike Kirila, vladike Metodija, to Bog i Duh Sveti prije svega ne ga davaju onako kako je najbolje za Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako sam ja, kao neko koji je evo gotovo 30 godina bio blizak sa mitropolitom Afilohijom, kad su počele one promjene u Crnoj Gori, tada je bilo u pitanju Kosovo. Ovi danas koji su odrekli Kosovo, ja se nikad neću odreći, a to ću da potvrdim, jer je i mitropolit govorio, ko se odrekne Kosova, odrekne se carstva nebe, odreče se carstva nebeskog. I ja sam siguran, ne na štetu bilo koga, jer među Albancima svakako, kao i svugdje među nama i drugim narodima, ima časnih i čestitih ljudi, da će Gospod to na pravedni način i oni svetitelji tamo na Kosovu, sveti kralj Stefan Dečanski, urediti. Kad sam prije 10 godina pisao ovaj članak za časopis Svetigoru, Oganj iz pepela, prvi put sam čuo besedu mitropolitovu kad je bio tada episkop Banatski ovdje u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog, kad se upokojio Hadži Radovan Bećirović Trebeški, bar epske poezije, za koga su predgovor za njegova djela pisali upravo mitropolit Amfilohije i Matija Bećković. To je prvi put na pravoslavni način od njegove kuće, tu odmah predgrađu Nišće ispod Čađalice, da su ga nosili na rukama, pravoslavni način, Bećirovića, donijeli ga u saborni hram.
A nije okupio, toliko ni blizu.
A nije ni blizu, podaleko, i okupio se ogroman broj naroda. I mitropolit besedi na svoj način, kaže, pogledajte ovaj lik, nije to lik običnog čovjeka. Jer Bećirović je imao velike nedaće i neprilike, mi smo bili poznanici, on je dolazio kući kod mojih. Ja se ga dobro poznavao i zaista, posle njegovog odlaska i poklonjenja svetoj zemlji u Jerusalimu, on kad je svratio kod mitropolita, to je mitropolit rekao, opraštam svima onima neprijateljima koji su me napadali, zlostavljali, maltretirali itd. I to je dokaz šta je vjera. I prvi put sam to zaista svojim očima vidio kako izgledao na odru počivši Hadži Radovan Bećirović, da bi posle toga imao prilike od starca Tadeja. To je isto tako kao da je zaspao. A to je isti slučaj s mitropolitom Amfilohijom. Nije sam imao prilike...
I patrijarhom, ili tako?
Patrijarhom Pavlom, nažalost, ja sam tada bio spriječen, to mi je veliki bol bio što nisam mogao da prisustvujem njegovoj sahrani, koja je također bila veličanstvena u eri jedne velike zarazne bolesti, isto tako kao što je ova danas. I niko se nije zarazio tog ogromnog skupa koji je bio za te prilike najveći u zadnje vrijeme, sigurno. Ja sam uspio da mitropolite, kad su ga iznosili, da cijelima njegovu desnicu. Kao da je zaspao. Usnuo je u Gospodu. To je samo pravi termin, izraz, jer drugčije čovjek to ne može ni da kvalifikuje. Moram da kažem, koliko sam god povodom ove, nažalost, hara ova bolesti, da istaknem i to još, svako od nas, svakome i svaka vlast u kosi vam je izbrojana. Gospod zna kad će koga da prizove. Ljudi treba da se čuvaju i bolest je jako opasna, nimalo naivna. Posebno što bih istakao, da mitropolit, jedan čovjek ogromnog teološkog vaspitanja, njegovo teološko dostignuće, odnosno doktorska disertacija Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, se smatra među najboljim teološkim radovima u zadnjih 100 godina i više. Neprevaziđeno. Kao što rekoh, mitropolit jedan od najvećih teologa u novije vrijeme, a tako jednostavan, tako prost, tako blizak. Njegov duhovni otac, znamo, bio je Sveti Justin Popović, koji je bio, znamo, isto tako vrstan teolog. Znamo kakve muke i iskušenja imao od vlasti. I na jednoj strani imamo jednog prostog monaha, starca Paisije, koji je svetilj bio, koji imao takve darove prosto neverovatne. To samo oni ljudi koji su išli kod njega, a to je i mitropolit, zapravo imao prilike radeći na doktorskoj disertaciji tu godinu dana kad je bio na Svetoj Gori. I ja moram ovo prilikom da posjetim na neke stvari. Koliko je god bilo uvijek razloga da se sastajemo, bilo po pitanju crkve i tako dalje, ali uvijek mi je želja bila da nešto čujem od mitropolita kada su u pitanju ti duhovni divovi kao što je Java Justin, kao što je starac Paisije, i koji su evo i svetitelji zvanično kanonizovani. I meni je jako interesantno bilo jedna priča, ne znam da li je to baš i zapisano i tako dalje. Jednom prilikom u Ostroškoj svetini služio metropolit pored, u crkvi Svetog Vavedenja, pored moštiju Svetog Vasilija, i posle toga onako pun blagodati Duha Svetoga, ozaren i u gostionici, i ajde postavimo pitanje, nekako smo došli do Svete Gore, da nam malo priča nešto o starcu Paisiju i životu druženje. I on je tada otvoreno rekao da je, radio je doktorsku disertaciju, koja je, eto, rekao sam kako je do sada ostala među najboljim radovima u teološkom smislu, i pričao nam koliko je starac Paisije prost, koji je nekoliko razne osnovne škole imao, ali od djetinjstva okrenut Bogu, pogružen sav u vjeri, u Boga i svojim načinom života, i eto, učestvovao je u ratu, borio se starac Paisije, i kako je mitropolit, koji je pomalo i racionalistički pogled na svijet imao, shvatio u pravom smislu šta je vjera. Priča sad prenosim jer mi je svaka ta riječ itekako ostala u sjećanju i zapamtio sam je. Kaže, boravi on, poznate su one priče kako je donosio sardine i onu ribu konzerviranu što je on dao mačku, a on od onih suvaraka i vode, i to da se malo tvrdoglavi, kako je govorio Crnogorac, uči da se malo podvizava i kako da živi onim istinskim monaškim podvižničkim načinom života. I kaže, jednom prilikom, kaže, nešto šuška u keliji njegove, pogledaj, kaže, ogromna zmija izlazi. A ja skočim, hoću da ju ubijem, ono, u glavu, neka, kaže, tvrdoglavi Crnogorac, nije ona mučenica kriva zmija, pati od grehova nas, monaha sa Svete Gore. Mislite, tamo gdje majka Božja vrt, majke Božje, gdje se moli zbog grehova, kaže, velika suša, ne pada kiša, i ona je od muke došla da traži da pije vode. I ja sad, kaže, gledam šta će da uradi starac Paisije, on u onu jednu činiju koja je bila ona omala kao neka vojnička posuda što je bila, jednostavno koja mu je bila i kašika i viljuška i nož i šerpa i lonac i bilo šta to je imao, kaže, usu malo one vode, i ona zmija pije polako vode, i onda ono što je interesantno, kaže, e sada vidiš, kaže, Crnogora šta će da uradi. Ona zmija se podigne jedan put, kaže, glavu ovako podigne u vis, kao ono kad bi da ujede, ali ovaj put u zahvalnost. Pa onda drugi put, pa treći put. Kaže, tri puta se poklonila, zahvalila Gospodu što je pila vodu. I to mu je jedan od naj, ono što sam ja imao prilike da čujem od mitropolita, najjačih ovako uticaja, kako jedna životinja koju svi mi zaziremo od nje kad je sretemo, a to je i to Božje stvorenje, kako je došla i kako je starac Pajsije primio i kako je pila vode i kakav je utisak ostavila na njega. I uporedimo sad starca Pajsija, prost monah, koji nije ni bio jeromonah, mitropolit je pričao kad je on služio jer je bio jeromonah pa služio službu, kako je odgovarao za pjevnicom starac Pajsije, kao kaže ranjeni jelen, ono kako to zbolo i kako, inače to moram da kažem, kad je mitropolit služio službu, liturgiju, koliko je pogružen u vjeri, kakav je njegov izraz lica, imamo ih mi još, episkopa, takvih, Bogu hvala, koliko je koncentrisan i koliko nije volio nikakve upadice, ni bilo šta, jednostavno to je razgovor sa Bogom. I on je to tako doživljavao i zato mu je Bog dao tako velike darove i zato nam ga je dao. Njega je mitropolit je Boži čovjek. On je u najveće vrijeme bogoostupništa i bezbožničkog vremena i duhovne pustoši u našem narodu i velikih podjela kao posljedice dinastičkih i nesretnih podjela 918. pa onda rata 41. godine, moram da kažem, podjele 918. čisto dinastičke, jer ja imam, nije prilika, rodbinske veze, čisto dinastičke podjele između djeda i unuka. I to jednostavno, pristalice bili su jedni i drugi za ujedinjenje, ovi su bili bezuslovni, ovi za sporazumno, međutim sve ovo što istoričare pišu i krivotvore, to je druga stvar. Onda posle toga 41. nesretne podjele, partizani, četnici, zelenaši, isto tako, bratoubilački rat, to je mitropolit, to mu je najveća rana bila. I uvijek, pod brojem jedan mu je bilo pomirenje, pomirenje, pomirenje. Mi često previđamo, ovdje sam ja se sjetio, kad je Crna Gora proglašavana ekološkom državom. Mislim da je, evo, i to je isto oko 30 godina, nešto manje, tako. Otprilike, da je mitropolit jedan odličan članak tada napisao. Kako može nešto biti ekološko kad je narod unutar te države zavađen? Nema moralne, duhovne čistote. I to je on, imao sam prilike i da čujem njegove besede gdje je ukazivao tadašnjem rukovodstvu, evo, koje je doskoro bilo na vlast. Nema napretka u jednom narodu dok se ljudi ne izmire. Dok se one kosti mučeničke tamo ne izvade, ne opoju i tako dalje. Niko ne treba da odgovara za bilo što, niti je bilo koji potomak od tih ljudi koji su krvavili što kriv za to. Nesretno vrijeme, ali krajnje vrijeme da ljudi shvate, ne može se naprijed ići dok se ne izmiri. To je veliki bod i mitropolit je upravo došao u vrijeme kad su ti komunisti u tom periodu, čega se ja odmeto sjećam, mislili da je vjera nestala, da je nema. I ja znam odlično da je veliki otpor bio i pokušaj, i pokušavali su patrijarha Germana da ga izmanipulišu, da ne bi mitropolit došao slučajno, kao on je bio tada dekan na teološkom fakultetu, on je kasnije postao episkop banatski, da ne bi slučajno došao u Crnu Goru, jer znali su oni ko je jak, ko ima moć da oživi vjeru, i oni su smatrali vjera je ta koja je nestala, nema je, porušeno, tu nekoliko monaha, moramo u Crnoj Gori priznati da su nam Dalmatinci, Srbi iz Dalmacije očuvali vjeru, je, ja sam, to sam i pisao, išao kod počišeg od igumana Ostroškog, oca Georgija Mirkovića. On je napisao onu lijepu pjesmu što se poje Vasilije Sveti ponose monaha. I imao sam prilike da idem kod njega na duhovne razgovore, jedna izuzetna, izuzetna ličnost. I veliku ulogu, to je vladika Atanasije Jevtić umirovljeni vladika Hercegovački rekao, najveću ulogu za dolazak mitropolita Amfilohija, što je meni posebno drago, imao je blaženo počevši otac Momo Krivokapić. To je javno izrečeno, jer ga je otac Momo znao. Najveću ulogu je odigrao tamo, on je bio odličan poznavalac i bio je, ja mislim, i kod patrijarha Germana sasluživao je sa njim i tako dalje, da dođe mitropolit Amfilohije u Crnu Goru. Na nož je dočekan. Ja se sjećam, ja sam bio, kad je njegova hiratonija bila u Cetinskom manastiru, prisustvovao sam ja, otac i brat, dosta se skupilo naroda i tada sam prvi put čuo, upoznata je javnost, da je dio časnog krsta na kome je Hristos razapet i desnica koja je krstila Gospoda Isa Hrista, Svetog Jovana Krstitelja, da se nalazi u Cetinskom manastiru. Tokom službe, kad je mitropolit, evo, novoimenovani mitropolit Hiratonija, kad je bila, ja sam tada čuo od njega u besedi da je to desnica, a meni slava Sveti Jovan. I jednostavno, ne može čovjek da vjeruje da dođe sebi kako su blagodat mi u Crnoj Gori imamo, jer i to je Božja promisla, znamo kuda je sve, te svetinje kuda su više, da ne ponavljam, to je Božja promisla. Došla je i upravo mitropolit, kao što je raspalio vjeru, i on je otkrio da su te svetinje, najveće svetinje u hrišćanstvu, da se upravo kod nas u Crnoj Gori nalaze, pored moštiju Svetog Petra Cetinskog, koji je muku mučio sa Crnogorcima, radeći na pomirenju, jer ima u svojim genima i u krvi i u korijenu, koji su bliski bili, veoma sa Svetim Petrom radili, ojedu se Sveti Petar zabavio od Crnogoraca. Crnogoraca, kad kažem, to je po teritorijalnom površini, svi smo zna ono što je Srbi, jer to Sveti Petar za moje direktne, mi smo Srbi takovi i tako dalje, poslanica Arhimandrita Arsenija Gagović, tu je moj direktni predak, bio je sudija kod njega, da ne ponavljam to, bit će druge prilike, šansa da se to nešto više o tome priča, ali sad je okrenuti smo mitropolitu i njegovom dijelu, radu, sve ono što je uradio za Crnu Goru, za našu crkvu, jer mitropolit je ništa manje, muke gotovo nije imao nego Sveti Petar. Sveti Petar je mirio, to se je znalo, ja znam između Cuca, čitajući te istorijske spise, između Cuca i Čeljana, evo konkretno. I to je Sveti Petar, pa zato je svet za života. I isto tako mitropolit. Koliko su ga god napadali i koliko je muke doživljavao i Sveti Petar Cetinski i mitropolit Amfilohije, to su oni duhovno više rasli. To ljudi nisu shvatali i jednostavno oni su pred Bogom, evo, za život. Mitropolit doživio ono što je najbitnije, da dobijemo slobodu. Iako ima ovih nesuglasica i sve to. To sve stvaraju oni ljudi koji nemaju pojma vjeri. To su lični interesi, borba za vlast i ništa drugo. Ali dočekuje mitropolit slobodu. I ja moram da kažem ono što sam imao prilike kad je bilo prošle godine u septembru mjesecu 50 godina od svešteničke službe počevši oca Momčila Krivokapića, pa sam ja ispred bratstva Krivokapić jednu prigodnu besedu imao tamo u hramu Svetog Nikole u Kotoru. I ja sam, ajde, uručili smo ispred bratstva neki krst ocu Momu u znak zahvalnosti. Ja sam tada nešto govorio, između ostalog, daj Bože da uskoro dočekamo da na čelu sa visoko preosvećenim mitropolitom i ocem Momčilom, koji je prvi uradio kopiju one Lovćanske kapele u Prčanju, da obnovimo Lovćansku kapelu, a evo vidite šta je Božja promisao. Međutim, ne, oni će da se mole za nas da mi to uradimo. I mitropolit se borio za jedno ovo zemaljsko trojstvo koje je itekako povezano sa ovim nebeskim, pomirenje, obnova Lovćanske kapelje i Kosovski zavet. To je njegovo trojstvo. Nije dočekao to. A ja sam siguran da ovaj narod i ova Crna Gora, i svim srcem i dušom ću da se borim za izmirenje. Dalje, da obnovu Lovćanske kapele, obavezno. A Kosovski zavjet, siguran sam da će Gospod, to sam i pominjao, da riješi na pravedan način. Jer da ne pominjem i da ne ulazim, ima sumničavih ljudi, od starca Tadeja sam to lično čuo, služio sam vojsku u Prištini, na aerodromu Slatina i bio sam mnogo tužan, bit će srpsko Kosovo opet. Ne želim nijednom narodu, ne daj Bože, to i Patrija govorio, ne bilo nas ako bismo nekome nanijeli bol i na štetu nekog naroda, nego jednostavno po pravdi Boga istinitoga. Jer kaže Gospod, ja sam car nad carevima, gospodar nad gospodarima, zemlja je moja i ja je davam kome hoću. I mi ovdje u Crnoj Gori, to je jedna žestoka opomena, crvimo se, smo li Srbi ili Crnogorci, a sve jedne te iste krvi, jedne te iste vjere, a ne shvatamo koliko nas je malo, koliko ovih dana umire naroda od ove pošasti i tako dalje, i to je prosto neverovatno kako ti ljudi ne mogu da razumiju da se ne može naprijed ići ako ne bude pomirenja. Da nam daju sad sve da smo u pulsu, bez ikakvih dugova, ne može se naprijed ići ako nema mira u porodici. To za porodicu pričam, a Crna je Gora isto kao jedna porodica. Jer nema sreće u porodici gdje su trvenja, gdje su svađe, gdje su nesporazumi. Samo gdje je mir, tamo Bog daje blagoslov i tamo se ide napredak u svakom smislu. Izobilje zemaljskih plodova, blagoslov, blagodat, ali to ljudi moraju da shvate šta je vjera, šta je Bog. Moram da napomenem nešto što mi je jako bitno. Ovdje na račun nekakvih, da kažem, necrkvenih, neblagoslovenih radnji koje se dešavale 90. godine u gradu Nikšiću, bilo je dosta i ubistava i samoubistava i tako dalje, da je jedna grupa ljudi, moram da pomenem jednog čestitog čovjeka, Perka Vukotića, koji je jedan isto tako od inicijatora, da se pokrenu mošti Svetoga Vasilije i litija koja je bila veličanstvena prvi put 1996. godine. Ja sam učestvovao, počivši otac Lazar, od Izostroga, bio sam tamo i otac Momčilo je bio i tako dalje, kad je prvo prošao kroz Nikšić pa za Hercegovinu, kako su ga Svetog Vasilije dočekali njegovi Hercegovci, to je bilo veličanstveno. Ali ono što je interesantno, moram napomenuti to zbog mitropolita. U Hercegovini doček bio veličanstven, sunce, sija, i pravo da vam kažem, i ja strepim kakav će odziv biti u Nikšiću. A isto to i mitropolit. I šta će da se desi, kad smo došli, ulazili u Nikšić, pada kiša, a narod na koljenima. Od benzinske pumpe u rastocima pa kroz grad Nikšić, jako je ta kiša bila i to se potpuno opravdano pokazalo. Ogromni narod, to su tada mediji objavili, bili su nam naklonjeni tada, ne kao danas, nažalost, televizija Nikšić, i tačno smo maršrutu puta. Tada je išla, odredili smo da idemo, ovo ulica, tada se nije zvala Nika Miljanića, kasnije tek tako prozvana, i ulicom Baje Piljana, jer je Bajo Piljan i pobratim Svetog Vasilija. Onda da se ide pored sportskog centra, pored škole Ratko Žarić, školu uzimamo obzir, pivara, ide do tada novoizrađeno naselje je bilo u Rudom polju, gdje Gralovo takozvano, i onda da se spustimo do studentskog doma. To je nauk, to je isto filozofski fakultet. Da se spustimo pored suda, gdje se dijeli pravda, pa onda pored hotela Onogrošta, ispred opštine do trg, i nijesmo išli kuda danas ide litija do skvera, nego smo Manastirskom ulicom pored Elektroprivrede došli do trga. I ono što je sad cijelim putem, narod na koljenima. I prosto ne može čovjek da vjeruje koliko je izašao narod. Da bi, kad smo dolazili ovdje pored kapele i sadašnjeg crkvenog narodnog doma, tadašnjeg konzistorija, cijel trg Šaka Petrovića pokriven. I on, mitropolit je tu u besjedi i kaže, moram vam priznati da sam se bio pomalo uplašio za Nikšić. Ali kad vidimo ovaj narod, sad mi je jasno da je Nikšić duhovni centar Crne Gore. Da se ne gordimo, nije to naša zasluga, to je Svetog Vasilija. I od tada, to je prvi dolazak bio Svetog Vasilije 96. godine, i tada su ustanovljene sljedeće godine litije. Mitropolit je to blagoslovio da se nastavi. I on je tada blagoslovio da vladika hercegovački tadašnji, sadašnji umirovljeni Atanasije dođe. Niko pozivao narod nije. Prošle godine 60-70 hiljada ljudi je bilo kad je mošti Svetog Vasilije, a ovaj put kad ono izašao narod, nevjerovatno, Sveti Vasilija ga pozvao. I to je blago. I od tada kako je krenulo, to je prosto je nešto najljepše, najveličanstvenija litija u našem narodu, a možda i šire u cijelom pravoslavlju i tako dalje, jer se osjeća blagoslov i blagodat. Moram da kažem da smo za 2000 godišnjicu hrišćanstva, ja sam učestvovao, eto, kao predsjednik crkvene opštine sa ostalim članovima crkvenog odbora, stalo nam je bilo da centralna proslava bude ovdje u sabornom hramu i tada je bilo istovremeno obilježavanje 100 godišnjice sabornog hrama. Mitropolit je to prihvatio i služena je služba ovdje u Nikšićkom hramu. Prethodno prije toga bilo je na Badnje veče, nalaganje badnjaka, besjeda, prigodan program i tako dalje. Ko se sjeća one trošne zgrade starog konzistorijuma, to je crkvenog suda, i kakvi su uslovi bili, gdje su nam sveštenici bili, gdje su prostorije. Svi prozori, drvenarija, trula bila, duva, vjetar i tako dalje. A mi osposobili jednu prostoriju, ubacili krevet, ormar, grijalica, sve to. I evo moram da istaknem posebno, jer mi je ostao žao i to me peklo. Više puta sam pokušao i htio da to kažem i da pomenem mitropolitu, ali jednostavno kao da to nije bila volja Božja i mitropolitova da ga posjetimo, kako se smrzavao tu veče. Jer mitropolit, kad smo ga ostavili, kako će da prenoći, mi nijesmo znali, dok nijesmo vidjeli tu večer, za badnju večer duvo veliki vjetar. I mitropolit je negdje posle ponoći, tamo posle 2 sata, kucao na vrata kod oca Dragana Krušića, tražio da nema kakva grijalica. I uopšte zamjerao za to nije. I to je nevjerovatno. Nikad to pomenuo nije. To me je boljalo isto tako jedan put za Svetog Savu da se smrzavao u Nikšićkom hramu ko što je hladno. Ja moram da kažem da smo tada on na svoj rođendan, evo, na rođenje, prije svega na rođenje Gospoda Isusa Hrista, služi u sabornom hramu. I tada, evo, da je upravo pri kraju liturgije, kad je mitropolit služio, da je meni došao glas, dani Svetog Vasilija Osječkog, da su to molitve mitropolita. Tek sad shvatam, Duh Sveti jeste glas, kao da neko kaže glas u toku službe dan. I od tada, i kad smo mu to rekli posle službe, jednostavno je prihvatio kao da je znao. U stvari, to su njegove molitve bile. Ja sam ubijeđen. I tako su krenule, tako je i krenuli dani Svetog Vasilija Osječkog, koji su se prvi put odvijali i na Njegušima, i u Danogradu, i u Manastiru Ostrogu, i u Nikšiću, i u Tvrdošu, i da će Bog priliku da sljedeće godine, povodom predstavljanja 350 godine od Svetog Vasilija Ostroškog, da se isto u ovim mjestima, ko što se svake godine obilježava, dostojno obilježi, da će Bog i da ova pošast prođe, da se obilježi onako kako nam je to Sveti Vasilije dao u amanet, odnosno kako mi treba i zahvalnosti prema njemu za sva čuda i ono što čini prema nama grešima, da iskažemo. Tada smo napisali jedan zahtjev mitropolitu, šta sve da se uradi po tom pitanju za hram. A mitropolit je često znao, to sam od njega čuo da govori, da je crkva isto što i nevjesta. Što se više okiti, to je ljepša, to je živa istina. I moram ovom prilikom isto da posjetim, učio sam školu ovdje u zgradi dvorca kralja Nikole, što je sad arhiv i muzej. To je bila osnovna škola Luka Simonović i ja sam tu učio osnovnu školu i svjedok sam kako je zapušten hram bio. To je prosto nevjerovatno, svi prozori su bili polomljeni, djeca iz praćke, to je jadno, nesretno vrijeme bilo. I moram da kažem i ovom prilikom, evo, otišao je Bogu na istinu i njegova svetost patrijarh Irinej, da je on kao upravnik monaške škole iz Ostroga, kad je vidio to jadno, bijedno stanje kako propada hram, došao kod tadašnjeg gradonačelnika Đorđija Bata Grujičića sa molbom da omogući, jer nije lako postaviti, tu trebaju alpinisti da postavljaju prozore, da ga je veličanstvenog, to nam je patrijarh pričao, nisam ja to ni znao, ali znam da su, to je bilo, ja mislim, kraj 70. godina, da su sva stakla obnovljena na hramu i postavljen stražar. Zamislite situaciju da stražar čuva, niko na plotovu oko hrama nije smio da izađe, od nas djece. Danas litija veličanstvena, rijeka ljudi, a u to vrijeme kamenovna hrama. To je
Ti isti ljudi nisu znali, neupućeni. To je sve Božja promisa i volja. I tada odmah mitropolit je blagoslovio. I moram da kažem, sve što je blagoslovio, ne kažem da je išlo glatko, ali sve se uradilo. Zaštita hrama od vlage, krečenje, izgradnja pjevnice, izgradnja tronova, ove tronove, sve smo mi, to smo radili, tada pomagali eparhiju Zahumsko-Hercegovačku, sva ona tronovi i drvenarija, stasidije, jedno, to su odrađeni u radionici Zahumsko-Hercegovačke eparhije u Lastvi Trebinskoj, na taj način da bi pomogli u to vrijeme njih, izvanredno je odrađeno i tako dalje, dogradnja kioska u hramu, uvođenje vode u hramu, podne staze i da ne govorim i tako dalje. Moram ovdje da napomenem da smo imali namjeru i tada da uradimo podno grijanje. Ja sam išao i počevši Hadži Veselin Šijaković i otac Dragan Krušić u Trebinje da vidimo kako je riješeno u njihovom salbonom hramu. Dozvali smo toga čovjeka, inženjera koji je to uradio i htjeli smo ništa, mitropolit je to blagoslovio. Međutim, šta se je desilo, mi smo ovdje to uveli u oltarski dio. I mitropolit je blagoslovio da se između onih kamenih pločica povuče ta nit koja je jedva primjetna da bi bilo to. To je jedino što nije uspjelo, evo i do dan danas da će Bog da se i to uradi. Ono što je mitropolit bio protiv i što sad u potpunosti podržavam kad je u pitanju fresko pisanje. Ja sam tada, mi smo imali odlične odnose sa tadašnjom vlašću, nažalost što ne možemo reći od tada za zadnjih 20 godina nikakve komunikacije, nikakve pomoći nije bilo. Tadašnji gradonačelnik Drljević imao je susrete, on je i primao i patrijarha Pavla i mitropolita, imali smo zajedničke sastanke, dogovori i tako dalje. Za freskopisanje. Voljna je bila garnitura vrhunskih ruskih freskopisaca koji su freskopisali hram Hrista Spasitelja u Moskvi da dođu, obzirom da je ovog titor car Nikolaj Romanov. Krenula je obnova velika i preporod crkvenog života u Rusiji. Tada su oni zainteresovani bili da freskopišu ovaj hram. Ali barokni stil. Mitropolitu to nije bilo po volji, što je potpuno pravu, srpsko-vizantijski stil. I da će Bog i to. To je znači grijanje i ovo ostalo, sve ostalo urađeno. Posle toga, kad smo u oktobra mjeseca, mislim 21. da je bio oktobra iste te godine, kad smo imali tu centralnu proslavu, kad ovdje u Nikšiću, kad su i zemlji ostaci pjesnika Dučića došli na putu za rodno Trebinje i za Hercegovinu, tada je patrijarh Pavle osveštao temelje ovoga crkveno-narodnog doma. Kad se sjetim onih uslova, kakva je bio konzistorij, kakav je bio uslov i kako to Bog dava, nema prebijene pare, što bi se kaže. Ali pregaocu Bog daje mahove i javili su se časni i čestiti ljudi od Australije, preko Amerike. Naše firme, Nikšićke, neke koje su ugašene, su davale pomoć i neke još evo koje su, da kažem, u životu, davale su pomoć i Bogu hvala i od svih, da nikoga ne bih izdvojio, članova koji su bili za obnovu, odnosno za izgradnju crkveno-narodnog doma, sveštenika, su veliki, veliki doprinos dali i pomoć, te danas imamo ove uslove, da imamo crkveno-narodni dom, da imamo vladičanski dom ovdje u obnovljenom konzistorijumu, da imamo, i moram da naglasim nešto, što sam ja i također počeši arhitekta Pero Todorović, jedan vrstan čovjek, više puta smo išli kod mitropolita kada je u pitanju izgradnja crkveno-narodnog doma. Ideja je bila samo da se napravi jedna sala gdje bi mogli da se okupljamo posle časne trpeze gore koja je gore, da trpeza ljubavi ovdje bude, da to služi prostorije i za vjenčanja i za simpozije i večeri poezije i tako dalje, parast. I vidite kako to mitropolit, kad analizira čovjek, kako to Bog dava, Boži čovjek, jednostavno, koja su njegove vizije, mi mislimo jedna prostorija, makar da ima, pa eto, a ne, ne, kad se radi, to može i drugačije. Pa onda, ajmo jedan sprat gore, ajde, da imaju neke još prostorije za sveštenike, pa ajmo još gore šta može. Neka je i jedan i drugi, da će Bogu carstvo, nego Pero Todorović, jedan časni čovjek, arhitekta, on ručno tada još ono kompjutere nije radio. Tama nacrta jedan projekat, a ono, aj kaže, dogradi još ovo. To je bilo ovako pomalo komično, da bi danas ispalo, evo koliki je objekat mali. Šta za vizije mitropolitove, koliko smo mi mali i slijepi, kratkovidi, u odnosu koliko je on daleko vidio. I to je zaista dar njemu od Boga, to mi mali nismo mogli da shvatimo.
Samo na trenutak da vas prekinem da kažem, znači pored tih građevinske, da kažem, obnove hramova, uporedo sa tim išla i obnova crkvenog života, a samim tim te prostorije koje su se gradile punile su se školama vjeronauke, horovima, pa raznim drugim aktivnostima koje su, pa i arhiva postoji, razne druge aktivnosti, sala u kojoj su se odvijale brojne promocije knjiga, Svetosavske akademije. Hoću da kažem, znači, da je uporedo sa tim građevinskom obnovom hramova išla i obnova duhovnog i crkvenog života našeg naroda, u čemu je najzaslužniji, uz Božju pomoć i Svetog Vasilija Ostroškog, naš mitropolit.
Mitropolit i svakako nastavio prvosvećeni vladika Joanikije, jer je mitropolit je to posle kad je obnovljena eparhija Budimlansko-Nikšićka, istim onim putem što je radio mitropolit, istu radio prvosvećeni vladika Joanikije, znači evo znamo šta je sve urađeno u eparhiji Budimlansko-Nikšićkoj, isto to, ali ona klica, gdje je zrno klicu zametnulo, mitropolitova je to klica, a njegov učenik, vladika Joanikije, jednostavno uz blagoslov njegov i ostalih ljudi koji su svi učestvovali iz crkvenih odbora, šta se je napravilo ovdje. Ali hoću samo da govorim kako je bilo nama skromno da imamo makar jednu salu, a mitropolit promijeni, idemo koliva za Cetilje, svi mislimo, evo sad blagoslovit će ovo konačno da se radi, a ono promijeni više puta, sad se i ne sjećam, da bi se evo uliki objekat napravio koji sad ispostavlja se mali. Bogu hvala što je tako,
da.
I da će Bog da se i pravi ako treba, i ima, imalo bi gdje i prostora i tako dalje, imamo našu imovinu, da će Bog, mitropolit nije dočekovao, da će Bog da se njegovim molitvama dočeka da se crkvi vrati imovina koju zaslužuje. Moram ovdje sad da napomenem nešto, moje nekako lično iskustvo, što mi je jako, jako, mislim da će biti interesantno i što je mene, čime sam ja opčinjen. Kad pomenem mitropolita i pričao sam koliko sam bio ožalošćen, a istovremeno znam sad kad razmišljam, evo prošlo je 40 dana da imamo molitvenika kod Gospoda Tvorca, ono što je jednostavno između mene i njega lično. Imao sam toliko prilika susreta i u Nikšiću i u Cetinskom manastiru i u Ostroškoj svetinji i tako dalje. Pisao sam prije 10 godina moj tekst što je Svetigora objavila, kakav ima mitropolit pogled. To u zadnje vrijeme o tome je bilo priče, ljudi su to primećivali, a ja lično sam doživio i vidio. Mitropolit je imao pogled, ali ne uvijek, kao laserski snop, kao skener. Meni je mnogo drago bilo kada je to sadašnji iguman Metodije Lavre Hilandarske, kad je obilježavanje bilo 25 godišnjice od Hirotonije, odnosno ustoličenja na tron cetinskih mitropolita, u kripti gdje upravo počiva mitropolit. Isto to naglasio i kažu to znaju svetogorci. Mitropolit je imao takav pogled da skenira čovjek i zna šta misli. Moje je pravo, u svoje ime govorim, da kažem šta misli i šta osjeća. Jer sam to doživio nekoliko puta. Za mene je svaki dolazak kod mitropolita, to je radost neviđena bila. I kad sam dolazio, ja sam, iako bi završio, gledao što više, ne bili se pitajući ga neke druge stvari što me interesuju i života, crkve i tako dalje, sa ushićenjem. Sati, da ako je 2 ili 3 sata, meni se to činilo kao je 10-15 minuta. Jednom prilikom na Cetinju, ja sam došao negdje prije podne, vrijeme je bilo ručku i sa bratija poziva monace, poziva mitropolita na ručak, a on ima, ajde, blagosloveno, dok mi završimo, upravo smo ovim stvarima razgovarali, o čemu smo pričali, oko izgradnje i obnove, svega što se dešavalo ovdje u Nikšiću, i otišli smo nas dvojica na ručak. Mitropolit čita molitvu i mi tokom ručka i ja ga sve prepitkujem i tako dalje, sad to vrijeme prolazi i u jednom momentu sam takav snop laserski prema meni osjetio, zna šta mislim, i ja sam pomislio da kažem sad, evo, kao da se ispovijedam, kao da ću sutra otići Gospodu na istinu, da kažem, ima li koliko rđe na meni. Mitropolit istog momenta skočio molitvu. Prekinuli smo molitva, jednostavno nedozvoljavajući, jer on je to prikrivao. Svi veliki duhovnici su te darove blagodatne prikrivali. I to je mitropolit sigurno prikrivao. Doživio sam i u Ostroškoj svetini još nekoliko puta, nešto kad sam ga pitao da osjetim te zrake, taj snop iz njegovih očiju. A ovdje je jedno zaista čudo, litija 2016. godine, dan Svetoga Vasilija, i pada kiša iz neba i zemlje. Ne pamtim, ne vrijeme takvo da je bilo. Došao ranije, negdje oko 17 časova, došao sam da dočekamo i mitropolite i druge vladike. Ne može da se jedva otko parkirao se na trgu Šaka Petrovića, već mokar dolje, sad ne pomaže kišobran, i čekamo mitropolita. I negdje oko 20 do 26 dolazi mitropolit, dovozi ga njegov vozač, sinovac Jovan, koji je svjedok živi, mitropolit je Bogu na istinu, pada kiša i utjerao auto do stepenica, do nema 3 metra do da uđe u crkvu, on Vatičanski dom. I ja otvoram vrata, pomaže Bog, srećan slava, a Bog ti pomogao, predsjedniče, ova kiša, je li pada, šta misliš, hoće li stati? Ja rekao, ne znam, volja Božja da se taman operemo. I ja ispratih mitropolita nekoliko metra, ušao je u Vatičanski dom, i meni njegov sinovac, evo, svjedok je živi, i on kaže, Ratko, rekao mi je đed da će kiša stati za nekoliko minuta. Gledam, pada neviđeno. Odem gore do njega, kako ste visoko presvećeni, kako je bilo, i tako bio je vladika Junike tu prisutan i ostali koji su došli iz Vanice. I tako prošlo nekoliko, 3-4 minuta, ja se spustim, već kiša polako prestaje. Da bi posle nekoliko minuta, 5-6 minuta, evo sve ukupno, oblaci se razilaze, pojavljuje se sunce. Do tada na trgu Šaka Petrovića ne vjerujem da je bilo 10-20 ljudi, sve ukupno, u kolima, koji su uspjeli negdje sa strane da se parkiraju jer je blokiran saobraćaj bio. Kad su počela zvona, odnosno oko 18 časova prije nekoliko minuta kad je mitropolit i ostale vladike kad su izašli, sunce sija, odjedan put narod se pojavio. Nikakve razlike između te litije po brojnosti vjerujućih ljudi, ljudi dobre volje, nije bilo nego što i ostalih godina. I ja sam ubijeđen da su to molitve mitropolitove. Da li je to on zaustavio ili mu je Sveti Vasilije rekao, to je za mene tajna, to Gospod zna.
Znali ste da razgovaraju.
Ali znam sigurno da je mitropolit znao da, i da se rukuje sa Svetim Vasilijem, da se pozdravlja ono srdačno, znate, po više puta. Za mene je tajna kao laika, kao nedoslovnog čovjeka, ali sam ubijeđen, eto, kažem vam, za nekoliko minuta pada kiša iz neba i zemlje, prestala je. I zato moram da istaknem, mitropolit je istinski Božji čovjek, to su njegove molitve, to je njegova blagodatna moć, to je neka Gospod, ali smo je doživjeli. Kao što sam one laserske poglede, tako sam doživio i ovo, jer mitropolit nije volio ako bi neko nešto ga pohvalio ili potom našto po pitanju tih blagodatnih darova izbjegao je to da priča o tome. Moram još da kažem nešto iz života mitropolitovoga. Jednostavno, ja sam volio da slušam njegova, kao što sam prije rekao, iskustva o velikim duhovnicima sa kojima je on imao prilike i da saslužuje i da živi i da ih bliže poznaje i tako dalje. Našto interesantna je jedna priča, njegova anegdota, kad je negdje bio u Beogradu, često išao kod blaženo počiče patrijarha Pavla. Patrijarh Pavle, asketa, svet za života, niti je dozvoljavao nikakvu poslugu, ni kuvare, ništa, on sam obuću krpi, odjeću, sam sebi sprema hranu i tako dalje. Patrijarh, priča mitropolit, anegdota interesantna, negdje pozove mitropolita na ručak. I on u svojoj posebnoj tamo prostoriji gdje je boravio, skuvao kao podvorak, u stvari skuvao kiseli kupus sa rastolju, samo ga onako bukvalno skuvao, bez začina, bez ičega. Ali patrijarh nema frižider, ne drži hranu u frižideru. I to je on skuvao negde 2-3 dana ranije. I kaže, iznio onaj mali lončić i kaže, stavio na sto sve oni klobuci, vri onaj kupus. Mitropolit sad u originalu, moram da kažem, predstavljam kako je patrijarh govorio, ajde Ahilohije, posluži se. A kaže, ja gledam ono, kaže, sve oni klobuci polome, on ništa, jer za njega hrana u stvari ništa ne predstavljala, nije predstavljala. Kaže, ja hoću da uzmem, a ne mogu, jedem ja njega, jede ono meni. Kaže, te muke, kaže, ne mogu da mu izađem iz ljubavi i volje da me ugosti, a ne mogu, to je jedna od ovako komičnih situacija koju sam ja, svi smo plakali od svijeha kada mi je to mitropolit pričao. Isto tako moram da pomenem kad sam već, koga je isto tako poštovao mitropolit Amfilohije, starca Tadeja, on je jedno vrijeme boravio ovdje u Crnoj Gori. Ja sam i išao i tamo dok je bio u Vitovnici i Crnoj Gori u Duljevu kod starca Tadeja, isto je malo jeo. Kao onako likom i kao fizički gledao kao patrijarh Krhe Gralje, kao patrijarh Pavle, ali sveti ljudi, jednostavno hrana, i on je govorio je navik. I tako i ljudi bi trebali da se ponašaju, da vode više onoj duhovnoj hrani nego ovoj fizičkoj hrani, pogotovo što smo još u vremenu velikog posta i evo približavamo se ovoj badnjoj nedelji, da se mirimo sa sami sobom. Najveća stvar je u životu da čovjek shvati da se izmiri sa samim sobom. I ovim ljudima, da kažem mučenicima na političkoj sceni, skrećem pažnju da se prvo oni izmire sa samim sobom, pa ćemo onda i mi da se mirimo između sebe. Evo, rekao, mitropolit je dočekao slobodu, ali nije dočekao izmirenje, ponavljam, i obnovu kapele i kosovski zavjet. Ono što meni posebno još iz mog ličnog života je, recimo, kako je mitropolit moja porodica. Ja sam imao prilike da idem na slave kod mitropolita. I kako je to ispalo, moram da pojasnim. Bez obzira što sam se ja sa njim sretao, eto tako, u vezi unapređenja crkvenog života, ali imao sam tu sreću i blagoslov da mitropolit dolazi u moj dom. To mi je, i Bogu hvala, i vladika Joniki, i daće Bog i da dolazi u buduće, i tako dalje. Ja imam sestru iz Eto Bud, i za slavu svetog arhanđela Mihajla idem u Budu. Idem u oči, budem na službi u Budvi i onda na slavi za ručkom i posle ručka se vraćam jer imam obavezu slave za Unikšiću. I ja sam redovno, nikad ne prođem kad idem za primorje Cetinje da ne svratim u Cetinski manastir. I ja sam uvijek tako dolazio i to je prije jedno 17-18 godina otprilike. Ja svratim u Cetinski manastir, kada je tamo pored moštiju Svetog Petra i ostalih svetinja, počeši arhimandrit Luka. O, dobro došao, a i njemu slava. Srećan slava, a ajde, kaže sa mnom. Pa čekaj, ne mogu ja da idem tako. Ajde kad ti ja kažem. Ja se malo ne... Idi kad ti kažem. Ja dođem kod mitropolita, ja rekao, visoko prosvećen i srećan slava, ja ne poznam dođoh. Nema da te zovem, ima u buduće svake godine da mi dolaziš. Blagoslov. E, najljepše nešto posle bogosluženja što ja sam u životu doživljavao, imao sam prilike kao i drugi ljudi na slavama, svugdje lijepo, nema priče u duhu praznika i tako dalje, ali slave kod mitropolita, to je nešto neponovljivo. On toliko pun blagodati, ozaren, sija, dočekuje ljude, prima i tako srdačno, velikodušno, na nogama, sa svakim iskoristi priliku da popriča, sa svakim se našali, svi iskoristimo priliku da se slikamo. Tu su recitacije djece, tu su gusle, tu su pjesme, čuju se pjesma, čuveno ono, kad se vojska na Kosovo vrati, sestrinstvo iz manastira Duljeva je dolazilo, pomagalo mitropolitu za slavu. To je neponovljivo. To je zato, ubijeđen sam što sam u svetinji i što je to mitropolitova slava. I takvo oduševljenje, to vam kažem, opisati ne mogu. To su mi najljepši trenuci mimo onih liturgijskog i poslužbenog života, to su mi najljepši trenuci u životu, što moram da kažem, kako je bilo, i Bogu sam zahvalan, a i blaženu počivšom mitropolitu što sam doživio, a ima i dosta još ljudi koji će sigurno potvrditi ovo, gdje dolaze, jer mitropolit je čovjek koji ima veliki broj i krvnih srodnika i ovih po duhovnoj vezi braće i sestara koji su dolazili, a eto je što sam se je i ja, eto imaju priliku da se udostojim, da pristojem slavama kako je to bilo kod mitropolita. Veličanstveno. To je neponovljivo. Kad se sa mojom suprugom Nadom sretao, ono što je posebno interesantno, uvijek je pitao sluša li Ratko. U početku to ono malo drugačije, međutim kad čovjek shvati da je poslušanje smisao života, ja još ropćem, ali ipak ono evanđelski izvršavam, ono, neću da kažem uradit ću, ne uradi, nego ipak uradi, nije to, jer je smisao zaista poslušanje. Jednom prilikom isto tako ovi mučenici koji nas napadaju, ova naša braća i sestre koji ne znaju ko su i šta su, ne poznaju Boga i vjeru, pa su napadali strašno mitropolita. Bila je jedna prilika i bilo je to još ljudi koji su pripitali mitropolita zašto ih ne prokune. Kad su bacili kamenicom na ćivot svetog Petra, kako su prošli, ne daj Bože, bilo i ne ponovilo se. Zna se i za crkvu na Rumi, krstionicu na Miholjskoj prelaci i tako dalje. I sad su neki ajde opravdavali, što sam i ja malo podržao naivno. Znate kako me je pogledao? Da sam se postidio. To je prije jedno 7-8 godina. Samo me je pogledao. Sve mi je jasno bilo. Postidio sam se jer sam shvatio koliko je on veliki duhovni hrišćanin da treba voljeti neprijatelja. To sam ja od starca Tadeja najprije čuo. Međutim, neprijatelja treba voljeti. I to je ono posebno što mi je ostalo upečatljivo sad, na kraju kad hoću da završim ovaj razgovor, da je mitropolit itekako vodio računa, on je govorio neznaveni. I ja sam svjedok da je bilo takav napad, da ne pominjem, da ne ulazimo dalje u širinu po tom pitanju, zašto ih ne prokunete, evo Sveti Petar je proklinio, morao je. Mitropolit je to procijenio, ne u smislu da nije poštovao Svetog Petra daleko od toga, nego je smatrao, jer je on je znao šta je moć kletve, a isto tako molitve, i nije i te mučenik, on ih je volio. Ja lično znam, i ove najodgovorniji u državi koji su donijeli ovaj sramni neprijateljski zakon, neznaveni, od njih je ono što je govorio, bio je zaista mač, ali duhovni mač. Ne mač da ih propade tjelesno, nego mač koji će da razagna one sile demonske koje su na njih mučenike. Jer to ljudi ne shvataju, neko danas se raspravljaju i pričaju o nečemu što pojma nemaju. Gledajući mitropolita i njegovo životno djelo, čini mi se, evo, da se ne gordim, neko koji je od malena, od 57. od Svete Petke, kad sam kršten, pa sam bio i na 300 godišnjici predstavljen na Svetog Vasilija 71. godine u Ostrogu, pristao i posle. Koliko sam mali, koliko je on duhovno jak, ja tek vidim i shvatam ko je on zapravo bio, a koliko ja ne znam o tome, a koja je to duhovna širina i koje je to obrazovanje, a tako pristupačan za male ljude. I kako je mitropolit bio prema svakome komu se obrati da zastane, dovoljno je jedna riječ, sjećam se zadnji put ovdje kad je dolazio u Nikšiću, ja dolazim kod njega gore u prostorijama kod vladike gdje prima u vladičanskom domu, kaže, ja prilazim, a bit će nešto od tebi? a ja tada baš ne od tebe, ja tada baš nekih iskušenja životnih poslovnih, kao što jest udara sa svih strana, mitropolit samo jednom rečenicom da signal kako da se ponaša. On vidi mene da ja imam iskušenja, bit će nešto od tebe. Kad sam god sanjao mitropolita dok je živ bio, nešto mi se moralo lijepo desiti. Ja sam to njemu imao prilike da kažem otvoreno. On se malo samo osmijehne i ne vodi računa o tome. Kad sam god, kažem vam, sanjao, ja sam želio, a to ne smije niko, snovi su 80% to od duhovnici pričaju od one nečastive sile, uvijek mi se nešto lijepo desilo. I moram vam reći, evo, to je moje intimno i zadržavam pravo što jesam, u 40 dana nakon njegovog upokojenja imao, dva puta sam ga sanjao, a sanjao vjerovatno mi ukazuje i znam, neću da pričam šta mi je, mir, 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 da se ne srdim i ne ljutim na ove koji progone nas. To je to. I to je ona pouka, sveti čovjek, Bogu milosnome hvala što smo ga imali, počeo sam da je život radosna tuga i ta tuga će, ako Bog da, da preraste u radost svih nas.
Zahvaljujem na ovom zaista lijepom sjećanju na našeg djeda, našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija Božjeg čovjeka, kako vi kažete, velikog našeg zastupnika i molitvenika pred Gospodom, o kome će se tek pričati i svjedočiti. Ne znam da li za sami kraj ovog razgovora da vas pitam i da nam kažete nešto o tim najavljenim proslavama Svetovasilijevske litije iduće 2021. godine i obilježavanja 350 godina od njegovog predstavljenja.
Pa evo, kao što je poznato, Sveti Vasilije se upokojio, predstavio 1671. godine, a prethodno 20 godina on je zapravo i služba ovdje u Nikšiću, to i vladika Ionike koji ga mnogo bolje poznaje i proučava. On je u manastiru Svetog Dimitrija u Popima ovdje, baš je mitropolit, to moram da kažem, zajedno sa vladikom Ionikijem. I evo, upravo na dan proslavljanja Svetog Vasilija, kad je bio uhapšen vladika i još 8 sveštenika, prije toga mitropolit kad je došao da bi priprema bila u vezi tog velikog, velikog
blagoslovija.
Jeste, i šta treba da radimo, da ne pričamo, u svakom slučaju da obnovimo tamo taj hram Svetog Dimitrije i da dalje da ne govorim, i da će Bog, što je god blagoslovio, to će biti, i vladika Ionik je kao njegov dostojni, potpuno dostojni naslednik, siguran sam da će se to ostvariti. Ono što je na nama ovdje, da mi u gradu Nikšiću znamo kakve su litije bile, da se svi saberemo, da se pomirimo sa sobom, pa onda između sebe, da zaboravimo ove nesretne podjele, jer grad Nikšić je grad koji je bio među vodećim industrijskim centrima nekadašnje Jugoslavije, koji je bio jako, jako moćan. Ja moram to da istaknem, da je jedino negdje 79. godine bio sam student u Beogradu, bio sam ponosan, jedini grad u nekadašnjoj Jugoslaviji zajedno sa Mariborom, gdje su sve firme pozitivno poslovali. Sami pokazatelji, to što neko vještački preko štimovanih podataka, statistički govori neke druge podatke, to veze nema. Ja sam ubijeđen u jednu drugu stvar. Ako bi se ljudi iskreno svi okrenuli za blagoslov i molitvu Svetom Vasiliji, poslaće nam Sveti Vasilije sve ljude dobre volje koji će pomoći da se krene iz ove ekonomske nemaštine. Mi mislimo jednu stvar, da je u životu i svetitelja uvijek lako bilo. I oni su i Sveti Petar Cetinski, kad mu je vojvoda Mina Radović donosio hranu, nije imao šta da jede, jednostavno suše velike bile, i Sveti Vasilij imao velikih problema ovdje u Nikšiću i tako dalje, kad su mu oni dolje ispod Ostroga uništavali one usjeve i znamo i te klete i sve to. Sve će to proći da se ovi ljudi otrijezne i shvate da je nam je jedina nada i pomoć od Boga i Svetog Vasilija, našeg duhovnog pokrovitelja i zaštitnika. Ono što će nam diktirati uslove, nažalost, je ova pošast, jer ne možemo da pričamo u tom smislu, mi ćemo to obilježiti svakako na način kako treba obilježiti, bogosluženjima i tako dalje, Svetog Vasilija, ali najbitnije je svi mi da se okrenemo Bogu i Svetom Vasiliju. Ko može da pomogne? Pa Bog i Sveti Vasilij. Oni se mogu moliti da nam ova pošast prođe što prije i da nam Bog da. Život je, rekao, radosna tuga, isto kao smenio se kiša, sunce, nevrijeme i tako dalje, tako i u ovom životu. I ovo sve što se dešava i u svijetu, a i kod nas, to je jedno bogostupništvo. Duboka, duhovna, moralna, politička, ekonomska kriza. To je nevjerovatno šta se sve dešava. Moram da naglasim, ponovo, mitropolit je to odlično znao da se po tom pitanju izjasni, ne ustručavajući se, on se samo Boga plaši. Jedna stvar, čitajući sve te oce, shvatio sam, mitropolit se nije molio Bogu, on je znao Boga. To je razlika. Mi se molimo Bogu, jer ga ne znamo, mitropolit je znao Boga. Očigledno, jer takvu blagodati, takvu duhovnu moć i takvu oštrinu u duhovnom smislu jezika, ne želeći na prijateljima ništa loše, takav je bio Sveti Petar, takav je bio Sveti Vasilij. Evo toliko, ja ne bih mogao ništa preciznije, mi svake godine dostojan način smo pokušavali koliko smo mogli u našoj moći da obilježimo praznik Svetog Vasilija. Ove godine će biti posebno svečan, u kakvim će uslovima biti, to mi ne znamo, neka Bog kako bude da bude, ali Sveti Vasilije će biti obilježen na način kako i doliku. Jer nam je on stup tvrđave svetionije.
Još jednom zahvaljujem puno na odvojenom vremenu i svako dobro od Gospoda.